halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bartaan internetka ku leenahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhigaystayaal waa ahad 24ka bisha abriil sanadka 2016 ee dadkeena galabnimo halka si wada jireed in ka daadahaynaa caashe ibraahin aadan caashe uud iyo noo ismaaciil xuseen farta
qodobada aan idin ku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah afar ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo isku qarxiyay dowladka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay kadib dagaal ay la galeen ciidanka maamulka Koonfur Galbeed wasiirka tirsan maamulkaasi ayaa sheegay in dadka isqarxiyay ay ajnabi ku jiraan
dabcan saxafada waa la soo bandhigi doonaa muuqaal ahaantooda iyo fiidiyowyada laga soo qaaday laakiin waxaan xaqiijinaynaa inay ku jiraan dad ajnabi ah oo aan heebtooda baaritaan ku hayno iyo wadamada ay ka soo gojeedaan
waxaan kaloo idin haynaa Cali Khaliif Galayd madaxweynaha Khaatimo oo sheegay in Puntland aysan shaqo ku lahayn xulista xildhibaanada Sool iyo Sanaag isagoo sidoo kalena sheegay in Khaatimo aysan ka qayb galayn baarlamaanka soo socda
wareysi aan la yeelanay nin dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo madaxweyne Obama London ku weydiiyay su'aalo ku weydiiyay waxa uu kala socdo dhalinyarada Soomaalida ee badda ku dhintay
barnaamijkii wicitaanka xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa maanta ka tegay dalka Britain aan raahday isagoo u sii jeeda dalka Jarmalka halkaas oo la filayo in madaxweynaha iyo hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ay ka wada hadlaan dhaqaalaha dunida, argagixisada iyo qodobo kale inta uu socdaal ku joogo dalka Jarmalka. Madaxweyne Obama ayaa ka socdaalay dalka Britain halkaas oo ay ka wada xaajoodeen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay ganacsigu. Inta uu joogo dalka Jarmalka ayaa la filayaa in uu madaxweyne Obama si rasmi ah u furo carwo ganacsiyeed lagu soo bandhigayo arrimaha tiknoolajiyadda casriga ah taas oo la filayo in ay ka qayb galaan ilaa 6500 oo ganacsato ah iyo in ka badan 200 oo kun oo dadweyne booqanaya carwadana waxana dadkani ay ka kala socdaan ilaa 70 wadan aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in carwadan ay muujinayso muhiimadda iskaashiga ee Jarmalka iyo Mareykanka gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo dhinacyada kale ba
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu san ka fikireynin in uu ciidamo xagga dhulka ah u diro dalka Syria waxana uu sheegay in ay u baahan tahay wax ka badan dadaal military si xal loogu helo dhibaatooyinka ka taagan dalka Syria waxa uu sheegay in ay khalad ku noqonayso Mareykanka ama Britain inay ciidamo dhinaca dhulka ah u diraan dalkaasi oo ay xilka ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad Obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu la yeeshay television ay BBC du leedahay Obama ayaa ku tilmaamay dagaalka ka jira dalka Syria xaaladda niyad jab leh oo aad u adag madaxweyne Barack Obama ayaa xaaladda ka jirta dalka Syria waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid dunida dabiici ka ah oo aan ku koobnayn hal dal oo kaliya waxaana uu canaan u jeediyay wadamada aan iyagu ka qayb qaadanin isku dayga halka loogu raadinayo xaaladda ka jirta dalka Syria ee laakiin wali doonaya in dawladda Mareykanka ay wax ka qabato xaaladdaasi
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaysa in gujisyadeedu ay rideen gantaalo tijaabo ah maalintii Sabtida kaas oo si guul leh u gaaray yoolkiisi hase yeeshee Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu tijaabadaas ku macneysay inay ahayd mid aan guuleysan Khubaro dhinaca militariga ah ayaa sheegtay in tijaabada ay sameysay Kuuriyada Waqooyi ay ahayd tijaabo guul ah hase ahaatee aan gaarin yoolkeedii wararka ka soo baxaya wakaaladda Waqooyiga ama Kuuriyada Waqooyi ayaa laga sheegay warbaahinta dawladda taas oo micnaha ugu weyn ee xambaarsaneed ay ahayd in ay u sii dhawaanayso in Kuuriyada Waqooyi ay awood u helayso in ay qaado weeraro xoogan oo la adeegsado hubka wax gumaada
ciidamada ammaanka ee dalka Turkiga ayaa xabsiga dhigay saxafiyad u dhalatay dalka Denmark kadib markii lagu eedeeyay in Twitter-keeda ay ku caayday madaxweynaha dalka Turkiga Ebru Umar oo faallooyinka ku qorta wargeyska Metro ee laga leeyahay Denmark ayaa barteeda Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in ciidamada booliisku ay joogaan albaabkeeda isla markaana ay doonayaan in ay geeyaan saldhig si ay su'aalo u weydiiyaan. Waxa ay soo qortay booliska ayaa erida ii jooga haatan kaftan ma jiro iyadoo oo fariin kale si raacisay oo tiri xor ma ihi waxaan aadayaa cisbitaalka. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Denmark ayaa xaqiijiyay xariga saxafiyaddan hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan ma uusan bixin.
galab wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay xalay isku qarxiyeen deegaanka Reedable oo u dhow degmada Buurhakaba kadib dagaal halkaasii ku dhexmaray ciidamada gaarka ah ee Koonfur Galbeed iyo ururka Al-Shabaab. Koonfur Galbeed waxay sheegtay in dagaalkaasi ay nolol ku soo qabatay 2 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixinta waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Hawlgalka maamulka Koonfur Galbeed waxay ku cadeeyeen inay ku dileen 5 kamid ah kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo 4 kamid ah isqarxiyeen markii ay ogaadeen in gacanta lagu dhigayo iyo 2 nolol lagu qabtay sida uu VOA u xaqiijiyay. Kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyaadka Xasan Xuseen Maxamed
operationkii xalay deegaanka walay ku lagu fuliyay Raydabo deegaan la eraw kadib markii ay xareereeyeen ciidamada Koonfur Galbeed oo ka dareeri information iyo ku helan dadka shacabka ee ka nool deegaanada Koonfur Galbeed cadawgana may deertay dhabaato walay nagadeen isqarxiyo naftiyo xalliga ee wal nolol ballah gobada.
Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen howlgalkan inuu ahaa mid qorsheysan oo si kadisa kooxda Al-Shabaab loogu qaaday. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa isna sharaxay howlgalka Buurhakaba ay ka fuliyeen iyo waxa looga gon lahaa.
Yaqaano degmada Buur oo ay ciidamada gaarka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya xog muhiim ah ka heleen meel ay isku aruurinayeen nimanka gumaadka umadda Soomaaliyeed kadibna weerar gaadma ay ku qaadeen halkaasna lagu laayay tiro badan oo Al-Shabaab ah sidoo kalena gaadiid fara badanna ay deegaanadaas uga soo qabsadeen iyo sanad kale military oo shabaabku ay gacanta ku hayeen. Dabcan waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in saxaafadda loo soo bandhigi doono sawirrada iyo fiidiyowyada goobta dagaalka laga soo qaaday hadii la qadaro.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed wuxuu kaloo sheegay in shabaabka howlgalka ku geeriyooday iyo kuwa lagu soo qabtay ay ku jiraan saraakiil Al-Shabaab ah.
Dabcan saxaafadda waa loo soo bandhigi doonaa muuqaal ahaantooda iyo fiidiyowyadii laga soo qaaday, laakiin waxaan xaqiijinaynaa inay ku jiraan dad ajnabi ah oo aan heebtooda baaritaan ku hayno iyo wadamada ay ka soo jeedaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey howlgalla ayaa waxay ka jireen deegaano ka tirsan gobolka Bay, gaar ahaan degmooyinka tababarada ugu soo gabagabooyey ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galleyr ayaa sheegay in maamulka Puntland aan wax shaqo ku lahayn soo xulista xildhibaanada cusub ee ka imaan doona deegaanada maamulka Khaatumo ku abtirsada. Galleyr waxa uu sheegay in maamulkiisa aanu qayb ku yeelan doonin baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu yeelan doono. Haddaba Galleyr ayaa jawaab u ah waa hadalka Galleyr ayaa jawaab u ah madaxweynaha maamulka Puntland oo isagu sheegay in ismada Puntland ay soo xuli doonaan xildhibaanada Sool iyo Sanaag ka imaan doona. Haddaba Cali Khaliif oo VOA-da la soo xiriiray ayaa waxa khadka taleefanka ku wareystay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Warka wadaadkaas uu ka sheegay Voice America waxa uu sheegay waxaana ka naxuseeya maaha waa runtii bishii August 1998 dadka Sool iyo Sanaag ay ahayn degani odayaashoodii waxgaradkoodii shir garowal ugu qabtay wax ka qayb galeen maamulkiina si dhaqso badanba wixii laga rabay waa laga waayey. Laakiin waxaa ka soo qamaray dadka Sool iyo Sanaag ay ahayn oo isu dhan ayaa bishii January 2012 talax ku shiray. Shirar badan oo ku horreeyeen waa jireen.
Taariikhda marka laga yimaado Puntland xilligan waxaa la isla gartay dhinacii baarlamaanka soo xulistooda. Marka waxaa la qodobada waxaa ka mid ahaa dadkii dhistay Puntland 89-kii oo aad sheegtayna qayb ka ahaydeen in ay macnaa Puntland lagu soo xulo. arrintaasi sidoo aragtaadu
Ismaaciilow waxa kan kiisiska waalku ma fiicna waqti hore waa jiray hadduu yidhi maamul baanu nahay adeer waa keenahay baa naga nagu filan waa kaleenahay maamulkaas kaayagaanu leenahay wuxuu noo xuli karaana ma jiro meel uu joogo oo wax ka xuli karaa 10 oday u yeedhay ummaddan ayatinkooda kuma keliya shan karaan mana ka yeelayno dowladda Soomaalida na heshiiska wax ka gashay kulli waa maqlaya madaxweynaha oo leh kubadiisi Puntland 4.5 tan ka rabnaa inay ogolaato waa ogolaadeen waxa kalena ummadda Soomaalida ay u taalo annaguna waxaan kaleenahay arrinta yadaana kaale
waan gartay
cid nagu khasbi kartaana ma jirto dowladda Soomaalida ama maamulka Soomaalida ee maanta joogana arrimahaasa u wadana waxaanu aragnay dantayadana inay ku jirin sida awgeed yaanu annaku xiriirka iyagii u goosannay
waxnaga
dhexeeya iyo waxaanu ku qadarinayno ama uga daynaynaa ma jirto
Puntland waxaad tidhi way iska hadleeno nama khusay waxay sheegeen dowladdii Soomaalida ee arrimahan oo dhan gacanta ku haysay iyana waa adiga duraya calaw xageeba badaron kartaa marka idinku dhinaceeba u socotaan dhinaceeba wax ka doonaysaan oo aad doonaysaan gartiina inay dhageysato oo aad u gardhigataan oo ereyadiinan ay maqlaan
annaku ugu horreysaan u dhigaranna waa dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed cidda qura ee midnimo Soomaaliyeed weli u dagaalamaysa ee u dhimanaysa ilaa maantadan aan joogno haddaan ka mooyo cid kale ma ay jirto oo dagaalka iyo halganka wada shacabka Soomaaliduna waa og yahay haddii ay oodda naga rogotay xamar oo madaxweynaha Soomaaliyeed anooba hor fadhiya yuu tusay in dhulkii waqooyi la oran jiray dhulkii Ingiriisku xukumi jiray inay barnaamijkiisan federaalka aba ka dhex muuqan yaasi Ismaaciilow adiguba wariyaa tahay ne Soomaaliyana waa tahay madaxweynaha Soomaaliyeed iyo maamulka xamar jooga saasay go'aansadeen annaga Puntland iyo Muqdisho iyo mid kale oo maamulada jooga nama khuseeya dantayadaanu ka raacanaynaa bal inta miyir dadku la miyirsanayo annaka hawshayada wadanayna
waxaa tahay dadka Soomaalidu aqoonta bidaysay dee wax bartay siyaasadana waqti badan kusoo jiray haddiiba marka aad ka timaadid mowqifkan iyo deegaankaad ka hadlaysid maxaad xal u arki lahayd dhinacyada marka adiga aad maxaad oran lahayd waxaas xal ku jira
anigu xal waxaan u arkaa Soomaaliya dowlada ay saaxiib yihiin waa jiraan hadduun weynaha iyo cidday u arkaan gacanay ay siinayaan waa caqli waa fiican tahay laakiin lama huraan waa caws shiilan arrinta Soomaaliyeed dadka Soomaalidu inay ka tishtaan baa loo baahan yahay ilaa arrintu ay dadka Soomaalida u soo noqotana dan Soomaaliyeed lama gaarayo
waan gartay marka adigu dibaddaad ka joogaysaa soo xulista baarlamaanka saasan hadalkaagu fahmay markaan isku soo wada xooriyo
annagu baarlamaankaana kama qayb galayno waxbana u xulimayno haddii maamulka guul u arka garowga joogaa inuu usolo waxaanu leeyahay walaalka iyo naxaybka dadka dhex yaalla maanta ee maamulkaasi u abuuray isii kala fogeynaya
haddii aad leedahay kama qayb gelayno ama ma doonayno inaanu ku lug yeelano baarlamaankan la xulayo maxaa keenaya haddaa inaad qoonsatid oo aad haddana tiraahdid in naloo xulo ma doonayno bal labada dadka isu waafaji
dee waxaan isu waafajinayaa Ismaaciil anigu wax cadaan ba kuu sheegay 4.5 baa la yidhi baa dadka lagu xulayaa 4.5 cabdiweli isagaa leh anaa xukuma dhulkaa anaa dhowr oday u yeelanaya ummaddan iyaka ayatiinkooda ka talinaya hadday wax ka saayida ummadda Soomaalidu iyo qabaailka Soomaalida beelaha Soomaalida wax ka saayidaba dadkan uma rabaan inay haddii ummadaasi cid walba dadkooda xulanaysa ay xulato
haddii
taa loo diido oo hadda la isku hortaagana ee waxa xaq ah inaan nidhaahno kamana qayb galayno waxaanu u nahay ramba jirto
1500 oday baa xulaya waxa ku jira garaadaal laga yaabaa 1500kan heshiis baa lagu ahaa waa intii baarlamaankii hore xushay ee adiga laftigaaga iyo xubno kale oo la mid ahba de beriga hore u imaamaday 1500kii oday salaahan garaadadaadii hadii ay garowe tagaan oo xulaan taasi miyaana ahayn gar oo inay cididii awalba ku jirtay xaq u lahayd inay xulaan
deena ku garow markii uu nanihi ismaay garow markii uu nanihi garow waxaan ugu shirnaana baba garanay
laakiin garaadkaaga haddu tago
1500kaasi roy garaadku dad buu garaad u yahay ninkii garaad ee ku baxa ka baxa ee talada shacabigan magaalada aan joogo hadda buuhoodla la yidhaahaa maanta haddii cid afti la warsado 3 garaad baa jooga maanta 99% waxa aad sheegaysa kuwana hadday u kacaan oo garowe tagaana uguma dhamma hadday ka maqnaadaanna waxay noqonayaan dad dadkoodii wax u gudoominaya oo taladoodii iyo mas-uulnimada ay loogu caanashubay dee qadarinaya
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeer oo isagoo ku sugan buu hoodle khadka taleefanka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
galab wanaagsan idin lahaantiin baa halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa Aadan Cabdi Casiis Mataan oo kamid ah dhalinyarada ururka ATM oo ah urur ka dhisan dalka UK oo la dagaalama qabyaalada ayay u soo gashay in uu madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama weydiiyo su'aal ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee ku dhintay badda iyo waliba sunta lagu daadinayo badda Soomaaliya Aadan ayaa kamid ahaa dhalinyaro farabadan oo shalay ka qayb galay kulan dadweyne oo Obama ku qabtay magaalada London. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada noo qaabilsan ayaa Aadan Mataan khadka telefoonka ee London ku wareystay.
Waxaan weydiiyay madaxweyne waxay noo tahay waqti aanu ku jirno bardiiq hadaan nahay umadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed sababtoo ah waxa naga dhintay 400 oo dhalinyaro ah isbuucii la soo dhaafay. 400 oo dhalinyaro waxay waddankoodii iyo dadkoodii uga soo tageen arrimo badan oo isku jira. Way ka mid yihiin markii la sumeeyay kaluunkoodii iyo waxay nolol maalmeedka ka soo saareen jeereen oo ay maraakiibtii tiri waxaan ka ilaalinaynaa badda nimanka burcadbadeed ah ay u ogolaadeen ama iyagiiba ay sameeyeen inay ku daadiyaan sun suntaas oo saameysay dadkii dad xeebeedkii iyo magaalooyinka umadda Soomaaliyeed iyo nolol maalmeedkii dhalinyarada. Dhalinyarada markaas arrintaas oo ay wax ka geystaan ama ay wax ka ogyihiin dowladaha ugu waaweyn adduunka ma naga ballan qaadi kartaa inaad waxyaalo ka qaban karto arrintaas oo aad maanta hawlgelayso sidaad wax uga qaban lahayd arrintaas mana isku keeni kartaa dowladaha adduunka ee caalamka weliba kuwa arrimaha lagu eedeeyo inay isku yimaadaan oo ay arrintan il runa ku eegaan.
Waan gartay. Marka muxuu kugu jawaabay isaguna?
Wuxuu ku jawaabay runtii si fiican oo lama socda arrintaas oo wax badan kama ogi inaan arrinta sunta lagu daadinayo inaan badda Soomaaliyeed ama biyaha Soomaaliyeed waxaan ku ogahay waxay tahay buu dhahay inuu virusigaas inaan uu isu keenay dowladaha adduunka si ay ula dagaalamaan. Waxaan kaloo ogahay buu dhahay inaan Muqdisho iyo Soomaaliya isku deynay inay lugaheeda mar labaad ku istaagto oo ay waddanka oo ay adduunka ka gasho meesha ay u qalantay inaan caasimada umadda Soomaaliyeed iyo qaranka umadda Soomaaliyeed laakiinse waxaan jeclaan lahaa inaad arrintaa iga jaahilbixiso oo aad si fiican iigu sharaxdo markaan dhameeyo khudbadayda ayaan ku imaanayaa markaas ayaynu isweydaarsanaynaa inaan meeshaynu iskula soo xiriir lahayn arrintan aynu si fiican uga sheekaysanayna
marka kulankii kadib may saragteen ama mooda xidhideen
haa markuu kusoo degay inaan stage-ka meeshu ka hadlayay wuu yimi wuxuu dhahay arrin muhiim aad ka hadashay waxaan rabaa arrintaas inaad iga jaahilbixiso sababtoo ah wax badan kama ogi wax badan kama garanayo waana arin aan hore la igu keenay aan hore u maqalin in badiina lagu daadiyo sum oo ciyaalkiinii ay ku dhalanayaan ama ay u dhimanayaan cudurro aan weligood la arkin buro waaweyn oo dee bahalihii qaadaya kiimikada iyo hubkana ay biyuhu soo harqinayaan oo ay imaanayaan badda qarkeeda weli arintaa hore uma maqalin marka waxaan rabaa inaad iga jaahil bixisid oo aad iga wareysatid marka gabadhan aa ii shaqaysa gabadhan ayaan rabaa inay xidhiirkaaga ka qaado haddii aanu weyno waqti aanu kugula kulanno marka inta aan joogo london wax dhibaataa miyay kugu tahay inaan white house-ka ku keenno waxaan ku yihi wax dhibaataa iguma hayso haddaad 30 daqiiqo isiisid 20 daqiiqo 15 daqiiqo oo adiga ah meel allaale meeshaa sidan kugu imaanaya arrintaana waa kaaga warramaaya
waan gartay markaa ballan ma lagu qabtay
ballan weli layma qaban walaalow laakiin waxay igu tiri gabadhii waxaan isweydaarsanay emails shalay galabtina way soo wacday waxay tiri waan kugu soo warcelinayaa sida ugu dhaqsaha badan marka aan ogaado waqtiga ugu fudud laakiin waxay igu tiri siday u eg tahay uma malaynayo inay noqon doonto waqtigan uu joogo waddanka ingiriiska sababtoo ah dee boqoraddii iyo wiilasheedii iyo dee iyo waddankan oo olole ku jira meesha inay yurub ka bixilaayan inay joogi lahayn waxyaalahaasaa lagu mashquulsan yahayo runtii umalayn maayo inoo dee ishugaygu ishugan aan soo ama xaaladan aan ka hadlay inay soo gelayso daariga meelaha ugu muhiimsan marka waxay tiri waanu annaga kula soo xidhiinayna haddii beydman laakiin waxaan rajaynayaa inaan u sheego aan ku dhaho arrintan waa arrin hadda ummadda soomaaliyeed ma baabi'inayso laakiin boqolaalka sano oo soo socda waxay u tahay cawaaqib xumo fiishkayagii iyo khayraadkaygii badduna wuu dhimanayaa sababtoo suntan lagu daadinayo markaa 8 biloodaad joogtid 9 biloodaad joogtid fadlan awoodda aad ku leedahay iyo ixtiraamka lagaga haya aduunweynahaas ma isticmaali kartaa si aad isu keentid dowladahan iyo dadyogan oo ay arrintan si fiican u falanqeeyaan ugana hadlaan runtan uga sheegaan
waan gartay marka muddadaa gaaban aad sheegtay uu joogo in adiga lagugu yeedho aad iska aragtaan ood ka wada hadashaan kadibna uu wax ka qabto rajayntee leegbaad ka qabta
horta walaala waad iska taqaanaa nimankan siyaasiyiintu waa iska dhib badan yihin mararka qaarkood marka runtii aniga rajadaydu aada uma sarreyso haddaan runta kuu sheego anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan u sheegay oo isaguna uu tusay inuu interest garanayo inuu isagu ishuuga isagu inuu barto oo isagu ogaado xaaladdu waxay tahay intuu qof kale ka maqli lahaa oo uu ka maqlo dadkii deegaanka kasoo jeeday ama soomaaliya ka yimi marka hadduu arrintaa dhegaysto dee waxaan rajaynayay oo ilaahay ka baryaa inuu dhaho arrintan tiim baan u saarayaa balla ay eegaan taas waa rajada aan qabo hadday dhacdo hadday dhici weydana dee wixii awooddayna waa isku daynay oo arrinta waa soo reys garinay laakiin haddaan runta ku sheego uma malaynayo inuu wax badan laga qabanayo uma malaynayo inuu muhiimad gaara siinayo laakiin waxaan rajaynayaa bal atleast inuu intuu dhegaysto oo maskax furan ku dhegaysto uu dhaho ama press release kasoo saaraan ama ay la hadlaan wadamadan gaarka ah ee sunta daadinayay intay communication la sameeyaan ay dhahaan waxaan waa lama aqbali karo waxayna cawaaqib kubixumo ku tahay danaha maraykanka oo uu kaleeyahay geeska africa oo weliba soomaaliya kaleeyahay waxay cawaaqib xumo u tahay sidii loola dagaalami lahaa nimanka argagixisadaa sababtoo haddaad ciyaalkii raasuntoodii biyahoodii ka sumaysid oo kalluunkoodii ka laysid oo aysan doomahoodii aysan aadi karin oo hadday baddoodii iyo biyahoodii galaan xabad laga horkeenayo dee optionka waxa usoo haray oo ay samayn karaan ayaa iska yar marka waxay taas uweyneysaa inay ka qayb galaan alqaacide iyo al-shabaab iyo waxyaalaha kale iyo inay reerahoodii intay ku laabtaan ay qabiil u dagaalamaan iyo waxyaalahaas markaas waxyaalahaasna waa waxyaalaha ka dagaalamayaa nimankan maraykanku hadda
kaasi wuxuu ahaa aadan cabdicasiis mataan oo ku sugan london wuxuuna u warramayey maxamed cabdisandheere galab wanaagsan idilhaan tiinba madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa maanta ka degay magaalada hanover ee dalka jarmalka halkaasi oo la filayo in isaga iyo hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ay ka wada hadlaan dhaqaalaha dunida iyo weliba arrimo la xidhiira ammaanka sida argagixisada oo kale caashacuud ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa
madaxweyne Barack Obama ayaa bilaabay safar uu ku tagayo dalka Jarmalka halkaas oo ajendaha socodkiisu uu ku jiro heshiiska xagga ganacsiga ee loo yaqaano Transatlantic Trade xulufada wada dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda Daesh iyo wada shaqaynta argagixisa la dirka taas oo timid kadib weeraradii bilihii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyinka Brussels iyo Paris. Labada hoggaamiye ee Mareykanka iyo Jarmalka ayaa lagu wadaa in ay ka wada xaajoodaan heshiiska xagga ganacsiga ee dalalka midowga Yurub iyo Mareykanka ee loo yaqaano Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP. Markuu madaxweyne Obama furayo kulanka xagga ganacsiga ee ka dhacaya dhismaha warshadda weyn ee loo yaqaano Hannover Messe ee dalka Jarmalka, labada dhinac ayaa bilaabay taageerada heshiiska ganacsiga ee TTIP. Obama iyo Merkel ayaa labadaba sheegay in ka hor booqashada in ay jeclaan lahaayeen heshiis ganacsi oo xor ah oo dhex maraya Mareykanka iyo Yurub maadaama ay dardar gelin lahayd kobaca labada dhinac. Iyadoo uu booliisku xoog ku kala eryayo ayaa dad mudaaharaad dhigaya waxay isugu soo urureen caasimadda halkaas oo 10,000 oo dad mudaaharaad dhigaya ah ay maalintii Sabtida ee shalay isugu soo baxeen si ay u qeexaan dareenkooda ku aadan sida ay u diidan yihiin heshiiska. Booliska ayaa sheegay in 35,000 oo dad ah ay ka qayb qaateen mudaaharaadka iyada oo dad ka soo abaabulay isu soo baxaasina ay sheegayaan in dad laba goor inta uu booliisku sheegay ka badan ay ka qayb galeen mudaaharaadka. Madaxweyne Barack Obama ayaa wareysi uu siiyey wargeyska sida weyn loo iibsado ee Bild waxa uu ku sheegay in iskaashiga xagga ganacsiga ee TTIP uu yahay mid ka mid ah wadiiqooyinka ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo kobaca laguna abuuri karo shaqooyin. Angela Merkel ayaa ku sheegtay hadalkeeda toddobaadkiiba mar la dhigo internetka ee soo koobayay heshiiskaasi ayay ku sheegtay in heshiiskaasi uu yahay siday hadalka u tiri mid labada dhinacba ay faa'iido ugu jirto. Dowladda Mareykanka waa saaxiibka dhinaca ganacsiga ee uu Jarmalku leeyahay kan ugu weyn waxa uu taageeraa heshiis xagga ganacsiga ah isagoo sheegaya in uu saamixi doono kobac intan ka badan iyadoo dadka wax dhaliilana ay digniin ku bixinayaan in uu wiiqi karo xuquuqaha macaamiisha iyo ilaalinta deegaanka. Wadahadalada ayaa sidoo kale wax ka taaban doona heerka ay marayso xabad joojinta dalka Siriya iyo dhaqangelinta heshiiskii Minsk ee ay wada gaareen dalka Ukraine iyo goonugoosatada uu Ruushku taageero. Obama ayaa sidoo kale la filaya in uu ka hadlo taageerada uu hayo heshiis dhexmara midowga Yurub iyo Turkiga kaas oo lagu maareynayo qulqulka muhaajiriinta iyo qaxootiga ka imaanaya dalka Siriya iyo wadamada kale ee ay xasilooni darada ka jirto.
Aad bay mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo studio ee lagu igula sugan ayaa warbixintaas inoo soo koobaysay.
Welina waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna aan soo dhaweyno Sahra Cabdixmed oo inoo haysa xubintii wicitaanka dhageystaha.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga VOA da hadahayo kale maalin walba oo axad aad kala socotaan. Barnaamijkeena toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa kadib markii boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed la sheegay in ay ku dhinteen badaha u dhexeeya Masar iyo qaarada Yurub. Wadamadooda qaar ka mid a ayaa waayadan waxaa soo bixisay in dhalinyarada iyagu u tahriibaya wadamada ka baxsan Soomaaliya isla markaasina nolol doonka ah dhimashadooda ay qayb ka noqon karto inay naftooda halig yihiin cibaado ahaan ay aakhiradoodu wax badan kala kulmi karaan, iyadoo dhanka kalena ay jiraan dad ku doodaya ayaguna in dhalinyaradaasi ay biyo ku dhinteen sidaasi aawadeedna ay dhanka shareecada markii la eego yihiin dad iyagu naftooda u dhinta iyagoo wax u doonaya. Haddaba barnaamijkeena toddobaadkan wicitaanka ayaa waxaa aynu fursad ku siin doonaa qaar ka mid a dhageystayaasha da'da yar ee dhalinyarada inay su'aalo ku weydiiyaan mid ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka. Waa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo isagu ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaaladaasi. Bal Sheekh, ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo sidaan kuu sheegay mawduuciisu uu yahay waxa uu noqon karo dhimashada dhalinyaradaasi.
Bismillah, marka hore asalaamu calaykum waraxmatullah. Zahray, adiga iyo idaacadda VOA salaamaya. Aad baad umahadsantahay kusudan qaaliga. Marka labaad doonaha ina dhageysanaya iyagana waan salaamayaa. Marka waa dhowahay, aad baan umaa. Bismillah, walaalay, marka ugu horreysa waxaan doonayay Zahraay inaad isiiso inaan dadkii geeriyooday aan u ducayno oo dhahno ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto, ilaahay subxaana watacaala wixi dambi galan allah ka dhaafo, wixii wanaaga samaysteenna ilaahay subxaana watacaala ha u labanlaabo, dadkii ehelkii qaraabadii ay ka geeriyoodeenna ilaahay sama diiban hasiiyo. Taas waa inta. Midda labaad ee kale, ani waxaan isleeyahay intii aada loogu mashquuli lahaa dhalinyaradanu ma naftoodii haligeeno naar bay galayaan janna galayaan, shaqada ilaahay baa isle subxaana watacaala inaan ku mashquulo. Kuwani way dhinteena kuwa kale sidaysan muddadan u mari lahayn, maxaase keenay dhalinyarada lafteedu inay tahriibaan naftooda halaagaan? Su-aasha inaan isweydiino ayaad moodaa inay aniga igala wanaagsanaan lahaydba in lagu mashquulo dhalinyaradan hadda dhimatay iyo xaalkooda wuxuu noqon doono ilaahay hortiisa subxaana watacaala. Marka ani waxaan leeyahay dooda aan u leexinno oon ka dhigno, dhalinyaradana way tagtay, wayna dhinteen, ilaahay bayna hor joogaan subxaana watacaala. Laakiin si ayna kuwo kale khatarta noocaan u geli lahayn inaan isweydiino, kuwa laftoodu khatarta inay galaan oo noocaan laftoodu haligaansa maxaa keenay inaan su-aashaa isweydiino, ayaan aniga islaahay inay ka wanaagsan tahayba.
Fursadda waxaan siinayaa barnaamijkan inta uu socdo dhalinyaro fara badan oo gudihii waddanka jooga ama kuwa dibadda jooga ah si ay bal ayagu dhagahooda ugu dhagaystaan, su-aalo kaaga weydiiyaan, wixii talena la wadaaga inay u wadaagaan. Mid ka mid a dhagaystayaasha ayaa khadka haatan si toosa ugu jira magaalada Muqdisho, ayaan filayaa inuu ii sheegay inuu khadka kasoo galay. Bal walaal soo dhowow magacaaga, su-aal ama aragti waxaad qabtay.
Aniga magaciga waxaa la yihahdaa Warsame Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Sheekha iyo adigana waa in salaamaya. Waxaad moodaa aniga inaan isku meel ka fiirinay wadaadka khadka ku jiro. Fatwa ahaan iyo diiniyan waxaan jeclaan lahaa inaan wadaadada iyo culimmada u deyno, maxay ka qabtaa diinta qof is taariibay oo naftiisa haligay. Laakiin haddaan ka fiirino dhanka sababaha maxaa ku keenay in ay tahriibaan dhalinyarada, sheekha fikirkaha nala wadaago, sharciyan mas-uuliyadda yaa yeelanayo fursadaha aan dhalinyarada waxbaratay fursadihii ay waddanka ka heli lahaayeen, hadday shaqo tahay iyo haddii ay ahaan lahayd fursado kale, waxbuu bartay, waa la soo koriyey, wuxuu maraya waqtigii uu shaqaysan lahaa ama uu wax soo saar samayn lahaa, fursadihiina ma lahan waddankii. Marka madaxda waddanka sharciyan haddii la fiiriyo kaalin intee le-eg ayay ku yeelanayaan dadkaas dhamaanaya.
Waayo, waa mahadsan tahay Warsame oo magaalada Muqdisho nooga soo biiray khadka. Haatana mid ka mid a dhegeystayaasha ku sugan dalkan Mareykanka ayaa isna khadka ku jira. Walaal, magacaaga haddaad talo iyo tusaale nala wadaagays.
Waxa weeye waa Faarax Maxamuud Maxamed. Arrintan runtii anigu runtii dee waxaan aada iyo aada uga xumahay markii aan aragnay arrintan ugu dambeysa oo dambidabay socotay caruurta badda isku tuureysa. Waxaa tii ugu dambeysay oo ahayd oo ilaa hadda waxaaba la sheegaya ilaa 500 inay gaarayaan dadkii doomo la dhaceen. Waxaan horta runtii aada iyo aada uga xumahay in dadkii madaxda ahaa caruurtaas dhulka ay ka kala yimaadeen aanay ka guban oo aanay ka damqanin. Sababaha kalifaya, sababaha caruurta u cararayaan iyo waxa ay u tegayaan Yurub waa arrin kale, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay tahay dadka sheeganaya inay maamulaan ama magaalooyinka ay ka yimaadeen. Tusaale haddaan usoo qaadano, waxaa la sheegayaa dhalinyarada badankooda inay ka tagaan magaalada Burco la yidhaahdo. Nimanka madaxda ka ah magaalada Burco ama maamula oo intay meel soo istaageen u tacsiyadeynaya islaamihii iyo dadkii barooranaya dhulka isla dhacayay maanan arag. Marka run ahaantii waxaa anigu arrinta anigoon ku noqon oo aan odhan ha ciyaalkan u ordayaan iyo maashaqa la-aan baa haysa iyo waxaasa, waxaa jirtay hadalkii Soomaalida ay odhan jirtay baroordiiqdu meydka waa ka bad. Anigu taas ayaa runtii aada ii gubtay, aada iyo aadna waan uga xumaaday. Waxaana wixii aynu arkaynay internetka iyo maaragtay social mediada ay Soomaalidii oo dhani ka wada gubteen, anigu waxaan aaminsanahay dadka keliya aan ka gubanay inay yihiin dadka madaxda.
Waayahay Faarxow, madaxda xilligeeda ayaan maaragtay barnaamijka ama ku marti qaadi doonaa ama ay ka hadli doonaan ama ay dhageysan doonaanba walaaca ay qabaan dadka adiga aad ka mid tahay oo dhaliisha ah oo inaysan ka damqan sida hadalkaad u dhageysan ah. Laakiinse haatan waxaynu eegaynaa bal dhankii diinta iyo wadaad ayaa khadka noogu jira. Fikir haddaad qabtid ama aad nala wadaagaysid arrin ku salaysan tahriibka iyo sida adiga laftarkaaga ay kuu damaqday, kusoo dhawow ayaan ku dhihi lahaa.
Horta runtii waxaan ka wadaa maanta, haddii qof kastoo Soomaaliya la weydiiyo la yidhaahdo dadkiina cidi ma ka tahriibtay ama ma ka dhimatay, waxaa weeye anigu dhulkii waan tagaa, waan ku noqdaa. Waxa weeye maanta magaalooyinka qaarkood sida Burco kale way yar tahay, ama ba ama mahargeysa ama ba ama boosaaso meel reer aan laga tahriibin oo laga dhimin uu yaryahay.
Waasi
arrimahaanay dadku ka bahadlin waxay noqotay waxyaalo la aamusoo la qarsada ayay noqotay. Reeraha in ka badan 2-3 ka tahriibtay. Marka runtii anigu waxaan u arkaa arrintanu inay tahay arrin runtii ay u baahanayd inta laysu soo baxo oo ummadoo dhan isu soo baxdo leedahay maxaynu arrinta ka qabanaa. Oo dadka madaxda ee dadka hoggaamiyaan laakiin ma aha arrin la yiraahdo iyo ciyaalka reerahoodi baa lacag ka dhiibaya. Waxyaalaha been abuurka waxaa ka mid ah in la yiraahdo reerka ilmuhu isagoo jooga xeebta Liibiya kula soo hadlaya oo dhin haysto la garaacayo wuxuu ka qaban karo reerihii hooyadii dhashay. Guri kalilahayo gurigu runtii waxaan leeyahay in laga wada hadlo oo culimmada tan hadda leh cadaabtay gelayaan inay qaarkood wada lacag bay wada haystaan inay caruurta wax u qabtaan oo ka hadlaan oo wada wacyi geliyaan baa loo baahan yahay.
Way aada baad u mahadsantahay Faarax. Haddaan bal aniga kugu soo noqdo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, sidee bay dadka deegaanada ilmahaas ay kasoo baxayaan iyo maamulada ay uga hortagi karaan inaysan abuurmin jawi dhalinyaradu ay banaanka ugu baxaan oo ay ugu baahdaanba inay tahriibaan?
Waa su-aal fiican weeye. Waxaan ku noqonayaa masalada lagu celcelinayo diinta. Walaalay waxa weeye Zahraay, diinta Islaamku waxay usoo dirtay qofka bini aadamka inay ilaaliso, qofka bini aadamka diintiisa in loo ilaaliyo, naftiisana loo ilaaliyo, xoolihiisana loo ilaaliyo. Waa waxay diinta usoo dirtay weeye. Qofka waxaa saaran mas-uuliyadda naftiisa inuu ilaaliyo, diintiisana inuu ilaaliyo, isaga laftiisana way saaran tahay. Waxaanse anigu doonayaa inaan dib ugu yara noqdo masalada oo qofkan waa saxta wuxuu galay naftiisa khatar buu geliyey. Khatarta in badan baa ka badbaaday, in fara badanna way ku dhimatay. Qofkan marka khatarta intuu galay ku dhintay wuxuu islahaa badbaado meel fiican tag buu islahaa. Sidaa darteed waxa weeye wixii uu doonayey buu ayuu gaari waayey. Marka aniga ma doonayo xaqiiqatanna markaan runta sheego aad baan ugu xumaaday culimada ku fasirtay nimankan ama dhalinyaradu dhaar bay galayaan waxay igu soo riday tusaale waa hore ka dhacay taariikhdeenii hore muslimiinta nin boqor ahaaba oo maaragtay aan ku dhaqmaynin diinta iyo akhlaaqda iyo qiyamka ama wanaagsan ayaa nin carabka ka gooyey. Markuu carabka ka gooyey wadaadadii magaalada la joogay iyo meesha waqtiga ku noolaa waxay aada uga qoreen wax ninkan carabka laga gooyey sideebu salaada u tukanayaa mayna waxba ka qorin ninkan carabka gooyey ee mujrimka ah maxaa laga yeelayaa mayna waxba ka qorin. aniga marka waxay ila tahay mas'alada inaan ku mashquulo dhalinyaradana naar bay geli iyo janna geli ilaahay ba u taalla subxaana watacaala ilaahayna waxaan uga baryaynaa inay janno galaan laakiin waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay arrintan. ani waxay ila tahay markaad fiiriso taariikhdeenna 1967 ayuu timcada wuxuu tiriyey gobadii la oran jiray dugsi malab qabyaalada waxay gelisa mooyaane. marka 1967 meeshaan joognay uu timcada ka gobiyey meel ka xunbaan maanta taagannahay dhalinyaradan marka waxaa baday arrintan wuxuu ku dhex dhashay dagaal intaasoo jeer buu sii qaxay oo uu soo qaxay. markuu fiiriyo waa taariikh madow weeye wax u damqanaya ma jiro oo umaa uu haysto. hadduu xataa wax bartay oo lala dadaalo jaamacad uu ka baxay shaqo ma helayo. marka aniga waxay ila tahay mas-uuliyadda waxaa qaadi ninka siyaasigaa qaadi, ninka mutacallimkaa qaadi, ninka wadaadkaabaa qaadi, ganacsatada ayaa qaadi, aniga iyo adiga lafteena ayaa qaadi. bulshada Soomaaliyeed ee 40-kan sano iska daba wareegaysa ee danteeda garan la ee maslaxadeeda garan la ee inay waxay isu tahay garan la ayaa xilkan qaadaysa. waxaa qaadaya markay arrintanu dhacday maanaan maqlin maamul goboleedyada iyo xataa dowladda federaalka intay emergency muxuu ahaa shir degdega ku dhawaaqeen inay yidhaahdeen arrintan way dhacday sayna si kale u dhici lahayn maxaan ka qabannaa. ani marka waxay ila tahay bulshadu inaan isxisaabino oo isweydiino xaalkeenu muxuu yahay, maxaa sidan keenay, maxaase lagaga bixi karaa inaan su-aashaa isweydiino.
waatamidda
kale waxa weeye waxaan ku sii dari fiiri adduunku isu yahay maanta ilmaha dhalinyarada ahu ama wiila gabarku dooni ha ahaadee wuxuu looga soo dirayaa facebooka iyo social mediaha iyo twitterka iyo whatsappka ayaa wuxuu ka arkayaa dad ay shalay isla joogeen intay tahriibeen nolol kii uu ku jira ka fican haysa wuxuu isleeyahay marka meesha aad. marka waxaa muhima inaynaan waxba dhalinyaradan aada loogu celcelin jannadooda iyo naartooda inaan isweydiino arrintan maxaa keenay, maxaase lagaga bixi karaa. ani marka waxaan isleeyahay waxaa keenay waan isdilaynaa, waan isdhacaynaa, waan isxumaynaynaa. waxaan garan lahaa waxaan isu nahay, waxaan garan lahaa xilka ina saaran, waxaan garan lahaa waajibka ina saaran. wadaadadu way garan waayeen, mas-uuliyiintu way garan waayeen, ganacsatadu way garan weyday, innagii oo dhan ba waxaana marka ummadii see burburtay
aan fahamsanay waxa dhibaya iyo waxa aan dhibaynba yahay markaan waxaan sidaa xaggaa dood inaan geyno
waa hagaag marka haddaad bal u soo noqoto su'aashaydii ahayd sidee baa dhinacyadu ay uga qayb qaadan karaan in laga hortago tahriibka fikriyan haddaad nagu darsato
waan waxaan sidaahay waxa laga qayb qaadan karaa walaalay zahray sidatan waxaan ognahay marka runta la sheegay dadkan tahriibaya ama muxuu ahaa waxaa laga kaxaynayaa koonfurta soomaaliya markaasaa la geynayaa liibiya waxaa laga kaxaynayaa muxuu ah somaliland puntland markaasaa waxa la geynayaa liibiya waxay u badan tahay dad shabakooyin isku xirano inay muqdisho ka jiraan oy hargeysa ka jiraan oy boosaaso ka jiraan oy kismaayo ka jiraan oy muxuu ahaa faydhabo ka jiraan oy burca ka jiraan oy magaalooyinka kale waddanka iyo beledweyne iyo muxuu ahaa markale ka jiraan waxaa suuragala dad kale oo inay u fadhiyaan nairobi iyo meelo kaleeto waa wax isku xiran weeye sidii aan dhowr sano ka hor aan la kacaa ku fanay burcad badeedii ayaan haddana waxaan la kacaan ku fanaa kuwo kaloo dadkeenna dhiiggiisa iyo madaxiisa ka ganacsanaya waxaa la rabaa marka inay maamuladu iyo dowladda dhexe haba tabar daraadan iyagoo dhan intay isu yimaadaan ay yidhaahdaan arrintan maxaan samaynaa maxaan ka qabannaa yaan la kaashannaa taasi waa qayb weeye oo iyaga ay ka soo baxdo waxaa la doonayaa maamul walba iyo dowladda dhexe baarlamaanaad bay leeyihiin baarlamaanaadku inay xisaabiyaan oy la xisaabsamaan oo yidhaahdaan arrintan see ku dhacday maxaase laga hortegi karaa waxaa la doonayaa culimada iyo dadkaas inaysan ku mashquulin ilmahan jannadooda iyo naartooda iyo ilmahan ugu dhintay inay iyaguna isweydiiyaan wadajirkii iyo midnimadii see loo soo celiyaa sideebaa burburkan iyo qabyaaladan iyo isnacan looga hortagaa inay iyaguna ka shaqeeyaan oy qeyb ka noqdaan ganacsatada waxaa la doonayaa inay xoolaha ilaahay siiyo qeyb ka mid a ku bixiyaan dhalinyaradan furas loo abuuro ayaa la doonayaa waxaa la rabaa markay shaqa soo baxdo inaan la siinin kuwa dibadaha ka tegay ee la siiyo kuwa gudaha jooga ku rafaadsan in shaqada la siiyo ayaa la doonayaa sidaasaa lagaga hortegi karaaba aniga ila tahay laakiin lagaga hortegi maayo uun ninkaas uu dhintay wuu sahlaayo laga hortegi maayo marka kuwani way laga dhinteen allah unaxariisto waxaan rabnaa sida kuwo kale u dhiman lahayn shaqada inaan qabanno haddaan saa yeelana wax badan baa inoo hagaagi kara yaan islaahi anigu
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac oo kasoo hadlaya magaalada hargeysa runtii musiibadaasi dhacday musiibo aada u taabatay mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaan somaliland magaalada hargeysa iyo burco oo ay inta ugu badan ay ka dhinteen runtiina waan ka fiirsannahay waxaa sii dhacay tacsina waan u dareynaa maadaama ay ku jireen dad badan oo aan garanayo oo aan isugalaas ahayn oo qaarna ay ka baxeen oo yani ay ka badbaadeen sidii inankeed wareysanayseen oon isugalaas ahayn runtii de shareecada islaamka waxa uu doonaya in dhikow ku jira barnaamijka anoo de marka hore ka fiirsan waxaa si dhacay ay waa nabar taabtay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan somaliland sheekh waxaan weydiinayaa si gaarana waxay u taabatay dhalinyarada garabkeyga jooga runtiina waan ka fiirsanay waxaasi ka dhacay halkaasi badweynta waxaana doonayaa in xukuumadaha jira gaar ahaan somaliland iyo soomaaliyaba inay u gargaaraan dadka baxaya intaas way naga baxeen laakiin waxaa haray dad badan oo diyaara oo iyagoo u baahan in lagu waacigeliyo waxaa halkaasi ka dhacay waana ubax britola la doonayay marka waxa ay isweydiinsan tahay koloo dadkaasi way baxeen inta dhiman dee ayaa aynu ugu dhiginaa ama uga baasinaa waxaa halkaasi ka dhacay sheekha waxaan doonaya inay laba su-aalood weydiiyo labada su-aalood waxay yihiin maxay diintu ka qabtaa marka ay kula soo gudboonaato duruufo adag oo in badan aad ku jirto isla markaana aad ku samraysay saadaalinaysayna inaad ka baxdo laakiinse ay wax badan ay isku soo qabteen inaad miciin batid meel nooga dhaanto sanoo kale inaad raadsatid oo aad ku dhimatid markaasi diinta islaamku maxay ka qabtaa inkastoo ay tahay xukunkaasi mid aanan saadalin karin talabaad
cabdibare taa u kaadi talabaad u kaaday ta koobaad ha kaaga jawaabo haye sheekh
bismillah walaalyaalow marka aada bay fiican tahay muxuu ahaa cabdirasaaqow waxa weeye qofku bini-aadamka mar walba wuxuu raadinayaa meeshii uu joogay iyo wuxuu haysta ka fiican inuu helo haddii xataa uu magaalada joogo ama waddanka uu joogo oo hargeysa ama burco ama boosaaso ama muqdisho ama baydhabo ama kismaayo uu joogo oo uu haysto wax ka fiican buu raadinayaa ama meesha ha ku helo ama meel kale ha ka raadsado bini-aadamku marka sideedaba inuu wax wanaagsan doonto inuu wuxuu haysto wax ka fiican raadsado inuu wuxuu haysto wax ka wanaagsan sii doonto waa shay dabiici waana shay diintu farayso weeye waxaase la rabaa waxa uu doonanayo inuu isweydiiyo khatarta ka iman karta ee naftiisa ku iman karta waa mid intee la-eg inuu helayo iyo inuusan helaynin xisaabtanka noocaasa inuu isweydiiyo anigu marka waxaan doonaya inaan dib ugu soo noqdo dhalinyaradan waxa weeye iyagu waxay islahaayeen noloshaad ku jirtaan tu ka fiican raadsada maysan noqonin oo iyaga oo waddadii ku jira oo dariiqii ku jira خلد يصحف دول بهون نقض أيتي الله كتب سبحانه وتعالى إله وحن وبر ينا جنبي في إهل كودين السبب ما إنه الله كسي سبحانه وتعالى مسألة أورانا إيسا نكي بدأ كودين تأو وزادا مر النار بو قلي أقول ده الدين يدوي يعني صح ما هارنت هاسو
وي
حجرة وحوية دين تمال يكو قرانتا هاي مجرى قف إسابر هاستانا يوثو هاي سيوح كفي عن كودين تأينو النار قلي دين تمال يكو قرانتا هاي مجرى معاصي ما أقف أما الدنبي ما أقف إنو وثو هاي سيوح كفي عن دونتو سنة أرسل وحوية دودوا إلى أسرع لأن أصل كاه ولب إلا دليش ولا طلقوا بأيديكم إلى تهلكة وصح عيده لكن قفت دون راع خطر بكجرة سيد هذا بقى هاجر بعد نفع نكسر عيام ولا كعكوفة يا هذي دون ترك اللي قبل دي خطر بيزيد هاي ده كان مالو البرجوارد أورع يا أفريقيا من دام سنين أنت جاري ترك اللي قبل دي ولقى دومي خطر بكجرة لكن ده كاسر المعنى هذا ما هنا النار جلال يعني بس أنا واحد يلفها المسألة ده ومثلا خلا ضوئي ولا ددي فيها يقول إله سبحانه وتعالى أنا أقصه بس أنا شعبك صمدان مثلا اللي قرين هالسيان وهي لابن أردتها صمد اللي خلا ضوئي هيد يعني هاجرة وحوية حقيقة أهان وطاوعي نهيسير يكوك الأوسي دران بلشدة فحنا معها أردتها سوء تاسو مركوا مدوية يعني وأنا جوابتها كبحين يواس
وايه محيطها سؤال شاد كوي حكتا عبد بره
سؤال شيء حكتا وحويان وين وقنا هاين لبعصر عصير ايدين كوي سبع واسقة وغارشي وعصير دون بقى فيالا او ميل والبتشوغو شركلا ايقا دين تمحاكا قبطا دوتك عصير تهريبين ايو ايقا او صوبة صوبة والبا وحبا الله صدرا دوتك عصير سينا يا العاق سين تهقاتان محيط والي كوب بيلين ايهلو يدد بدن اولي با دوتك عصير لسينا العاق تمقى فياشي waayib isugu wacayeen dadkaasi diinta islaamku yidhaahdo maxay ka qabtaa dadka ay biiliyaan lacagta ay qaataan ee isee maxay deen aad tahay waxa uu soo jeedinayaa waalidinta ee bixinaya lacagta
waa su'aal fiican weeye waxaan ku noqonayaa marka hore sidii haday faar xaba sheegay waalid intuu ilmihiisa lacagtii oranaya orod oo baxo tahriib aniga ma maqal mana umaleeyo inuu jiro ilmahan inta kooxa isku xiran oo shabakad ah oo muxuu aha maaska oo isku xiran inta ilmahan sabaan ayay ka haynayaan kadibna waxa la geeynaa Liibiya iyo meel ka mid ah waalidkii ilmihiisa la garaacayo oo laga qeybisiinayo ayaa soo wacsamaya waxa ila tahay marka waalid oo baahda arintaas ku dhacdo waxa uu ilmihiisa oo hintiisa uu ku bixin karo ayuu sameyn lahaa marka ummalayn maayo aniga waalid intii ilmihiisa lacag siiyo oo ka diro furca iyo hargeysa iyo boosaaso iyo xamar oran iyo orod oo tahriib inuu jiro ummalayn maayo marka anuu waxa ila tahay masaladaas inuu sadanka saxsan ahayn kuwa isku xiran maxay yihiin kuwaas waa mujrimiin weeye waxay sameynayaan diinta uu ka soo horjeeda akhlaaqda fiicanna uu ka soo horjeeda waa xaraam weeyaan lacagta ay qaadanayaan ee ay dadka ku baabeenayaan iyaga naar ku mutaysanaya dawladaha iyo maamul goboleedyada waxa laga doonayaa in kuwa la qabqabto oo lala dagaalamo kuwaas ayaga si loo badbaadiyo dhalinyarada maskaxda laga hadayo sidaasaa la doonayaa marka waxaan rabnaa inaan isugu geyno awoodeena shabakadkan ka dhisan wadanka gudihiisa dadkan dhalinyarada ka haynaya ee sasabaya ee oranaya intay bisharre iyo sawirro fiican u soo sameeyaan meeshaasa tagaysa kuwaas in iyaga laga muxuu ahaa lala dagaalamaa la doonaya shaqada qabanayaana waa xaaraam lacagta haddii saa ku qaataana waa xaaraam iyaguna dambi weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala ay ka galayaan iyo ummadooda ayay ku jiraan marka su-aashaana jawaabteedu waa sidaa
waayahay ee ka sokow masaladan in dadka ay tahriibayaan oo hadda taagan marka laga soo tago qofka islaamka ah goorma loo ogol yahay inuu ka haajir karo meeshii uu joogay marka ay soo wajahdo duruufo dhinaca nolosha
waa su-aal fiican wey zahray mararka qaarkood qofka bini aadamka fiiri ilaahay subxaana wa tacaala markuu qofkan abuuray qofkan allah wuxuu ku abuuray caqli iyo garasho qofkii haddana caqli garasho ayuu raadinayaa waxaan u malaynayaa tahriib yaan loo dhigin laakiin aniga iyo adiga hadlaynaaba intaan soomaaliya ka nimid baynu yeenu maraykanka nool usoo doonanay marka aniga oo maraykanka nool usoo doontay oo halkan jooga inaan qofka ku idhaahdo inaad maraykan soo aada ama yurub soo aada diinta ka soo horjeedaa sax ma aha marka ani waxay ila tahay insaanku haddaanu abuuri weyno nolol haddaanu abuuri weyno wax wanaagsan dadka intaa inaga dhibatay kuwa kala babaha inagaga dhimanayo ee waxaa muhiima inaan ka hortagno ayna arrintan u dhici lahayn goormuu qofku meesha uu ka tegayaa oo meel kale uu aadaya mar walba oo uu meesha uu ka tegayo uu ka waayo wixii nolosha baysiga u ahaa uu ka waayo hadduu aqoon ka waayo hadduu xuna ka waayo hadduu xorriyad ka waayo hadduu fiidiga mustaqbal ka waayo ilaahay subxaana wa tacaala koonkan wuxuu u abuuray qofku inuu nolol kala raadsado asalku waa sidaa yacni marka ani waxay la tahay taa lafteedu ku noqnoqoteedu haddii macnaheedu ino sameeyin mayso waxaan doonaynaa inaan si kala u digno oo aan ilaahano seen looga hortagayo waddanka u nabadayna furas iyo shaqo aan ugu abuurnaa waxay arrintan xusuusinaysaa nin carbeed baa ayaa gobol tiriyay marka gobolkiisa waxaa ku jira erayo wuxuu kula hadlayay marka bulshada muslimka ahayd ee waaga uu la joogay isagu weliba wuxuu la hadlayay wadaadada ayuu la hadlayay iyo qaabkay diinta u fahmeen markaasaa wuxuu ku yidhi aqaayatuddiin an taxfu shawaaribakum yaa ummatan daxikat min jahliha alumamu wuxuu yidhi diinka hadafku usoo degay ma inaan shawaaribta la xiiro oo marada la gaadiyo oo maantada inta aan ku mashquulo oo kani waa gaal iyo kani naar bu galay iyo kani waa murtad iyo kani caqiido malaha iyo ummad aan kala qaybin inaan ku mashquulo hadafkaasu diinka usoo degay wuxuu yihi waxaan nahay ummad jahligeeda ummaduhu ay ku qoslayaan marka anigu waxay ila tahay si aan ummad qiimala u noqono si aan u noqono bini aadam sharaf leh waxaan u baahan nahay walaalnimadu iyo midnimadu qiimaha ay leedahay wixii qaranimo lagu waayay qabiil lagu heli maayo wixii wada jir lagu waayay kala tag lagu heli maayo wixii lagu waayay soomaalinimo iyadoo la qeyrqeydiyey oo la kala sheegtay muxuu ahaa qabaa'il yar yar lagu heli maayo
waa garta
ilmaha furas loogu abuuro waa inaan soomaalinimo iyo dowlad iyo qiyam iyo bini aadminimo raadino waxaan ka hoos maraynaa bini aadamka bini aadminimadii baan ka hoos maraynaa oon ka liidanaa maanta waxaa jira markii qaarkood waxaa aada ii dhibaysay xataa qolooyin baa waxay leeyihiin dadka dhintay 400 baa maha waa in yar war xataa 10 keliya hadday yihiin 10kaas waa dadkaagii weeyaan waa inaad ka damqato oo loo gurmado marka anigu waxay ila tahay mas'alada ah waxay yacni damqashadu iyo in waxaan laga xumaadaahu iyo inaan dhahna seer ugu hortagnaa taasaa ka qiimo badan xataa inaan ku mashquulino goormu qofku haajiraya qofku mar walbo meesha uu ka waayo noloshii basiga ahayd ama noloshii u baahna meel kalu ayuu aadaya adduunkuna uu furan yahay maanta marka aan ka dhigno waddan meel ay dhalinyaradu soo aadaane geedna ka dhigno meel ay ka cararaan
magacaaga walaal halkaad naga soo wacaysid iyo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha uu maanta uu marti noogu yahay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid a culimmada dalkan maraykanka ku dhaqan ee soomaaliyeed oo aan kaga hadleyna tahriibta waxaad u hayso
walaal magacaygu waxa weeye axmed xuseen ibraahim jooga somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa haddii sheekh iyo adigi waan salaamaya barnaamijka aad qabateen ee ku wacdelinaysaan dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka jooga weliba gaar ahaan dadka soomaaliya ku dhaqan koley tahriibtu waa faqaran waa masiibo ummadeed iyo mushkilad caalamiya oo haysata dayarta soomaalidu meel kasta ay joogaan iyago oo aan oran karayo waxaa ku dhacay abaaro la sheegay abaar dhuleed baa dadkii ku dhacay abaar waxaa ku dhacday aan oran karayo abaar in qofku dhulkiisa sidaa darteed haddaan iyaro si kala ka yidhaahdo tirakoobyadii la sameeyey 2009-kii afartii bilood ee ugu dambeeyey ayaa waxaa la sheegay waktiyada inay tahriibtu dhimashadeedu ahaan jirtay mid marka xogteedii la eego mid yarayd tusaale ahaan waxaa la sheegaya juun ilaa sebtember bishaasoo intii u dhexaysay in 400 qof ay dhinteen masiibada laynu maalimahan u dameeyey saxaafadda caalamkale aynu ka warhaynay wax maalin quraata la waayay 400 oo ka mid a dhalinyaradii soomaaliyeed xoogii dalka dadkii hogaamiyaashii dalka haddaan su-aasheeda usoo noqdo weydiinaya sheekh waxaan oan karayaa sheekhow tahriibtan maxaa xal u ah kolley intaasu barnaamijba laga qabtay siyaasiyiintu way ka sheeteeyaan aqoonyahanku way faalaqeeyaan qofu meel buu xal ka ega dadka qaar xalka waxay u arkayaan dadkan qurbaha jooga ay dhalinyartan dhulka soomaaliyeed joogta inay ka daayaan sagoradan ay usoo diraya qofu meel buu xalka u arkaya qaar waxay leeyahy waa camalaan masooro kalaynaa xal maxaa xal u ah ama eeda ugu weyn masaari kalaynaa hogaamiyaasha ama madaxda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay iyagu aanay ka fikirayna dayartii iyo aqoonyahankii waxbaranayay ilaahankaa kasoo gabagabanay
ha zaray waxaa maraya xalka aad oo maadsantahay xalka waxaa maraya inaan qayb aan ka tilmaamay xalku waxa weeye innagoo isu geyna cududeenna iyo maskaxdeenna iyo caqligeenna si aan waddanka uga dhigno meel ay dadku jeclaadaan meelaysan dhalinyaradu ka cararin ay dhalinyaradu usoo cararaan in nabad laga dhaliyo in shaqo lagu abuuro in lagu abuuro mustaqbal iyo xorriyad in lagu abuuro qofka in la ixtiraamo in lagu abuuro qofka in la qadariyo intaa lagu abuuro waa qayb muhima weeyaan siyaasiyiinta iyo dadkaasi ay xilkooda gartaan waa qayb kale oo muhima weeyaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo isagu ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee dalkani maraykanka khadka telefoonka ayuuna si toosa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha su-aala ugu jawaabaya dhegeystayaasha iyo aniguba barnaamijka oo toddobaadkan ku saabsanaa tahriibta iyo waxa ay shareecada islaamku ka qabto ayaan intaasi kusoo afmeerinaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
سارة عبد الحمد أدب وما هتصنت هاي ونلا سعودسيني سيحب أنت سوي عتان كده جيستال كده كلا سعودسين والله أنت أفكار سوماليجا إيه فيا ويا واشنطن دي كي ما نسها تنو وحبنتي جناحسجا وحي إنه هي حسين حسن دغني
وعندك جيستال كسر دواد حبنتي أنا جناحسجا إيه تضبط كم magaalada balad weyn ee waxa qiimo kor aad u weyn uu ku yimid iibka badeecadaha kala duwan gaar ahaan raashinka qeyriin kadib bilo dhowr ah oo qiimaha raashinku uu hoos u sii dhacay Khalif Shuruya Hassan waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ku iibisa magaalada balad weyn VOA ayuu uga warramay qiimaha raashinka ee xilligan iyo toddobaadyo ka hor sida ay wax u iibinayeen
isbuucan hadda aan ku jirno iyo isbuucii la soo dhaafay waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeeyso in oo raashinkii qiimihi oo xogaa kor u kacaayo tusaale ahaan sokorto kalaanto waxa laga yaabaa isbuucii la soo dhaafay ama isbuuca hadda aan ka soo gudubnay waxa laga yaabaa 700 iyo walax meesha ay ka mareysay ama 700 iyo 700 laatan halka ay ka mareysay xilligan aan taaganahay waxay mareysaa 810 ilaa 800 ayaa xagga si mareysaa marka hadda raashinka xilliga aan joogno qiimahaas ayaa marka zaaid oo inuu qiimihi kacaayo ayaa laga dareemaa dabcan kullay hadii uu raashinka kullay marka uu kacaayo oo inuu kaca ay timaado waxyaabo sababa keenay ayaa jiro sababaha keenay waxa kamid dabcan waxa raashinka lagu soo gado oo lagu soo iibiyo waa dollar dollarka hadii uu saameyn yeesho oo ama hoos u dhaco ama kor u kaco raashinkiinu isbeddelo waa iimaaneysa sida ogsoon tahay isbuucan hadda la joogay isbuuca hadda aan ku jirnay isbuucii la soo dhaafay waxa dibka ka yimiday waa dollarka oo sara u kacay isbuucii ama isbuuca hadda aan ku jirno boqolka dollar wuxuu ahaa 2,300 iyo walax hadda aan joognana wuxuu maray 2,500 dabcan marka wixii aad ku soo gaday dollar isla markaasina aad ku iibinaysid shilin Soomaali waxa qasab kugu ah halka dollarka uu maraayo iyo meesha uu dollarka uu hadba maraayo inaad ku biis gareyso 2,300 hadduu ahaa in 2,300 aad ka dhigto hadii 2,500 uu maraayana 2,500 aad ku dhufato markasta marka waxa ku xiraayo dollarka hadba meesha uu maraayo marka dollarkii ayaa hadda maraayo qiimahaas oo aad u badan in maxaan ku raadaa raashinka oo kaco
Khalif ayaan sidoo kale waxaan weydiiyay sababta keentay in qiimaha raashinka uu xilligan sare u kaco waxana uu ii sheegay inay ugu wacan tahay lacagta dollarka Mareykanka oo sarifkeedu qiimo kor uu ku yimid
waxyaabaha keeno inuu dollarka kaco waxa kamid ah in shilin Soomaali badan ay magaalada soo galaan ayna ka yimaadeen gobollo kale hadda waxa jirto sababaha keenay inuu dollarka kaco waxa keenay in shilin Soomaali gawaari lagu soo qaado oo laga soo qaaday Gaalkacyo ilaa Puntland isla markaasna la keeno magaalada la soo geliyo sidaas daraadeedna shilin Soomaaliga meesha lagu reebo dollarkiina ay yani dadkaas ay qaataan ayagoo ka raadinaya faa'iido in uu xagga ka sii qaalisan yahay intana uu ka raqiisan yahay marka waxyaabaha keenay waxa waa dollar shilin Soomaali badan oo magaalada aad u soo galaayo isla markaasna dollarkii la qaadanayo oo dollarkii lagu bedelanayo
guud ahaan waxa inta ku yidil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin mid la mid ah aan dib u soo maqleeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
ada yum hadsan yahay Hussein Hassan daqane oo xubintaasi ganacsiga magaalada Baladweyne ka soo diray guud ahaan idaacaddii intaa ay ku dhantay intan mar kale kulmayno caawa waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.